እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ፍርቓን ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 27 ጥሪ 2017 ወይ ከዓ 19 ጥሪ 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ሕብረት ኣፍሪቃ ኣባል ሃገራቱ ገንዘባዊ ደገፍ ዝገብራሉ መስርሕ ንምትእትታው ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ምክትል ሚኒስትር ሓበሬታ ኢትዮጵያ ዝጀመርናይ ቃለ መጠይቅ ካልኣይ ክፍሊ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳናክተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ። ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ፌደራል ሰማዒ ይግባይ ኣብ መንጎ ዓቃቢ ሕጊ ብሽብር ዝኸሰሶም ፀሓፍቲ ኢንተርነት እኒሶልያና ሽመልስን ዓቃቢ ሕግን ዝካየድ ክርክር ሎሚ እውን ውሳነ ኣይሃበሉን። እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ዘይሃበሉ ምክንያት ምስቲ መዝገብ ተታሒዙ ክቐርብ ዝነበሮ መረዳእታታት ተማልኡ ዝቐረበ ሎማዓንቲ ብምዃንን ብዙሓት ስለ ዝኾኑን እዩ ኢሉ ኣሎ። ን30 ጥሪ 2009 ዓ.ም ቆፀራ ከም ዝተተሓዘ ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ይገልጽ። ብካልእ ዜና ናይ ባንኪ ዓለም ተርጓሚን ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላትን ቀሺ ኦሞት ኣጎዋ ዝቐረቦም ክሲ ካብ ናይ ሽብር ሕጊ ናብ ስሩዕ ገበን ሕጊ ተቐይሩ ብ50,000 ብር ወሓስ ትማሊ ሓሙስ ተፈቲሖም ካብ ሃገር ከይወፁ ግን ተኣጊዶም ኣለው። ኣቶ ኦሞት ኣጎዋ ኣብ ክልል ጋምቤላ ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ቀሺ እዮም። ናይ ባንኪ ዓለም ናይ ቁፅር ጉጅለ ኣብ ጋምቤላ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ናይ ባንኪ ኢንቨስትመንት በደላት ንምምርማር ኣብቲ ክልል ክንቀሳቐስ ከሎ ብኣስተርጓምነት ብምምራሕ መንገድን ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ሪፖርቱ ጠቂስዎ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ኣብ ዶብ ሶማልያን ኬንያን ናይ ትርከብ ናይ ሶማልያ ከተማ ኩልብዮ ከንቲባ ኣልሸባብ ብዝፈነወ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትሉ ወታደራዊ ምንጭታት ኣረጋጊፆም። መሓመድ ቶሃይረኑህ ዕጡቓት ንወታደራዊ መደብር ኬንያ ሎማዓንቲ ዓርቢ ንግሆ ድሕሪ ምጥቆዖም እዮም ተቐቲሎም። ኑ ካብቶም ዝተቐትሉ 3 ሲቪላት ሓደ እንትኾኑ ካልኦት ክልተ እውን ቆሲሎም ኣለው። ንቪኦኤ ቃሎም ዝሃቡ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ሶማልያ ክልተ ወታደራቱ ከም ዝተቐትልዎን ሓደ ከም ዝቆሰሎን ገሊጹ ኣሎ። ዕጡቓት ኣልሸባብ ኣብቲ መደብር ዝሓዝውን ወታደራዊ መኪናታት ብምቅጻል ካብታ ከተማ ምውፅኦም ተፈሊጡ ኣሎ። ኣልሸባብ ነቲ መደብር ኣጥቂዑ ብምቁፃር 57 ኬንያውያን ወታደራት ቀትል ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ሚኒስተር ምክልኻል ኬንያ ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 9 ወታደራት ከም ዝተቓትልዎን ካልኦት 15 ድማ ከም ዝቆሰልዎን ሓቢሩ ኣሎ። ካብ ናይ ሶማልያ ዜና ከይወፃእና ዝቕፅል 8 ለካቲት 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሶማልያ ሕፁያት ንምምዝጋብ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ግዕዝና ዕንቅፋት ከይኸውን ኣብ ሶማልያ ናይ ሕብራት መንግስታት ልኡኽ ኣጠንቂቖም። ኣምባሳደር ማይክል ኪቲንግ ካብ ኒውዮርክ ንቪኦኤ ብፍላይ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ነፃን ሚዛናውን ምርጫ ክካየድ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግዕዝና ኣብ ማሕበረሰብ ሶማልያን ምርጫን ዓብዪ ክስተት እዩ። ምክንያቱ ብዛዕባ መስርሕ ፓርላማን ድምፂ ምዕዳግን ስኽፍታታት ስለ ዘሎ እቲ መስርሕ ነፃ ክኸውን ዘይግቡእ ኣሰራርሓ ክንክን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ኣለው። እቲ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ብምጭባርን ካልኦት ዘይግቡኣት ነገራት እንተተኻይዱ ነዊሕ ዝዘልቕ ሳዕቤን ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንትን ቀዳማይ ሚኒስትርን ሓዊሱ 15 ሕፅያት ንፕሬዚዳንትነት ክወዳደሩ እዮም። ኩለን ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ውድብ ዝህብኦ ክፍሊት ንምፍጻም ምንቅስቓስ ይግበር ከም ዘሎ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኤሪስተስ ሙወንቻ ገሊፆም። ሕብረት ኣፍሪካ ፕሮግራማቱን ናይ ሰላም ተልእኾታትን ንምፍጻም ናይ ገንዘብ ጸገም የጋጥሞ ከም ዘሎ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ ዜና ተወሰኺ ኣለና። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪታንያ ተሪዛ ሜይ ምስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኺቦም። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪታንያ ንሓድሽ ምሩፅ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዝበጽሓ ናይ መጀመርያ መራሒት ኮይነን ኣለዋ። ጄፍ ካስተር ንዘዳለዎ ጸብጻብ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳሚቲ ሚኒስተር ሜይ ትማል ሓሙስ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ፓርቲ ሪፓብሊካን ኣብ ፊላደልፊያ ተራኺበን ዝተዘራረባ ክኾና ከለዋ ኣብዚ ርክብ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ብምብዓድ ኣብ መንጎ ብሪታንያን ኣሜሪካን ሓድሽ ውዕል ንግዲ ከም ዘድሊ ሓቢረን ኣለዋ።
As Churchill put it, we speak the same language, kneel at the same altars, and to a very large extent pursue the same ideals. And today, increasingly...
ከምቲ ፕሬዝዳንት ቸርችል አብ ሐደ እዋን ዝበልዎ ሐደ አይነት ቋንቋን ዛረብ አብ ሐደ መሰውያን ሰግድ በአብዩ ድማ ሐደ አይነት ሐሳባት ንኽተል ሰባቲና ስለዚህ ሎሚ ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ሐያል ዝኾነ ርክብ አብ መዳ ኢኮኖሚ ንግዲ ምክልኻልን ፖለቲካን ኣለና እዚ ሓድሽ ምምሕዳር ድማ ሐደ ካብ ቀዳምነታቱ ብምስራዕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ንግዲ ስምምዕ ምክያዱ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ኢለን ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባት ንግዳዊ ስምምዕ ብቕልጡፍ ክትግበር ዘለዎ ተስፋ እንተገለጹ እኳ ብሪታንያ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ከይወፀት ዝኾነ ዓይነት ልዝብ ከካይዱ ኣይክእሉን እዮም ብዛዕባ እዚ ናይ ንግዲ ስምምዕ ምስ ኣሜሪካ ዝተሓተቱ ሚኒስተር ፋይናንስ ብሪታንያ ካብ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ዋዕላ ብራስለስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ብሪታንያ እቲ ካብኣ ዝድለይ ግዴታ ከም ትፈልጥ ገሊፆም ኣለዉ ክልቲኦም ቀዳማይ ሚኒስተር ተረዛ ሜይን ፕሬዚደንት ትራምፕን ኣብ ዓለም ለኸ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ብፍላይ ኣብ መዳይ ንግዲ ለውጢ ንምትእትታው ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ምውሳዶም ሓቢሮም ብርግጽ ናይ ብሪታንያ ካብ ኣውሮፓ ምሉእ ብምሉእ ምውፃእን ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ናይ 12 ሃገራት ትራንስፓሲፊክ ሸሪክነት ምውፃእ ነቲ ኣብ መጻኢ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝካየድ ልዝብ ኣብ መዳይ ንግዲ ከም ዝጸልዉ ኣይሓብኡን
ኣብ መወዳእታ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ክልተ ኣዝየን ቀንዲ ጸለውቲ ኣባላት ናይቲ ሕብረት ፈረንሳይን ጀርመንን ክብርታትን ፕሮጀክትታትን ናይቲ ሕብረት ንምስጓም ሓድነት ክህሊ ጸዊዐን ነዚ ጸውዒ ዘቕረባ ኣብ በርሊን ይካየድ ኣብ ዘሎ ጉባኤ ኮይኑ ሓድሽ ምምሕዳር ትራምፕን ኣብ ውሽጢ ምዕብል ዘሎ ህዝባውነትን ሻቆሎታት ኣብ ዝሓየለሉ እዋን እዩ ንሕብረት ኣውሮፓን ዛጊድ ዝዕወትናዮም ንናይ ሓድነትን ዴሞክራሲያዊ ክብርታትን ንጹር ሓበራውን ድሌትና ክህልወና ኣለዎ ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ መርከል ዝበሎ እዩ ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ፍራንሷ ኦላንድ ኣብ ጎነ ነይሮም ነዚ ቃለ ምልልስ ክህባ ከለዋ ዜና በዚ ይፍጸም
ንመስግነካ ገብረን ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ
ኩለን ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ኣህጉራዊ ውድብ ዝህብኦ ገንዘባዊ ኣበርክቶ ዝሰርሓሉ ኣገባብ ንምትግባር ምንቅስቓስ እናተገብረ ምዃኑ ምክትል ኣቦመንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ረስተስ ሞንቻ ተዛሪቦም ዛግድ ብዘሎ ኣሰራርሓ ናይቲ ሕብረት መርሃ ግብርታት ተልእኮ ምዕቃብ ሰላም ሕፅረት ገንዘብ ይጋጥሞ ከም ዘሎ ናይ ሶማል ኩነታት ብኣብነት ብምጥቃስ ኣብርዮም እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
መራሕቲ ተኣህጉር ነቲ ሕብረት ብገንዘብ ንምድጋፍ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ኬጋሊ ሩዋንዳ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ እዮም ወሲኖም ኩለን ኣባል ሃገራት ካብ ኣታዊአን ዝተወሰኑ ምህርታት ማለት እዩ 0.2 ቀረፅ ነቲ ሕብረት ንኽእክባ እቲ ውሳነ ይሓትት እዚ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ዘይተኣማምን ኣሰራርሓ ዝተክአ ምዃኑ ምክትል ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ረስተር ሚንቻ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ሓሙሽተ ሃገራት 75% በጀት እቲ ሕብረት ይሽፍና ከም ዝነበራን ንኣብነት ሊብያ 15% ትሽፍን ነይራ ግን ብሓደ ግዜ ሊብያ ነዚ ክትገብር ኣብዘይትኽእለሉ ኩነት በፂሓ ደርቂ ውሕጅ ቅልውላዋትን ዘጋጠመን ሃገራት እውን ምጥቃስ ይከኣል ኢሎም ኣብታ ህጉር ዘለዉ ምዕቃብ ሰላም ከይተረፈ ብሕፅረት ገንዘብ ዝፅገመሉ ኩነታት ከም ዘለውን ጠቂሶም
ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ተልእኾ ሶማል ወይ ኣሚሶም ዝርከቡ ወታደራትና ግዴታና ብመንፅር ምፍጻም ጸገም ኣጋጢሙና ኣሎ ክልተ ቀንዲ ጸገማት ኣለዉ ሓደ ኣሚሶም ኣብ ክልተ ፍልፍል ገንዘብ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ተኣማሚና ንሳቶም ከዓ ሕብረት ኣውሮጳን ሕቡራት መንግስታትን እዮም እቲ ካብ ሕቡራት መንግስታት ዝመጽእ ዘተኣማምን ኣይኮነን
እቲ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ከዓ ብ20 ሚእታዊ ነኪዩ በዚ ከዓ ኣሚሶም ብሙሉእ ዓቕሙ ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን ኢሎም ኣብዚ ንዘራረበሉ ዘለና ሰዓት እኳ ወታደራትና መጥቃዕቲ ይፍፀሞም ኣሎ እዚ ምስጢር ኣይመስለንን ስለዚ ዓቕሚ የድልየና እዩ ምድጋፍ እውን ከድልየና ኢሎም ስለዚ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ነዊሕን ሓፂርን ግዜ በጀት እናውፅኦም ምዃኑ እውን ተዛሪቦም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳምነት ኣሜሪካ ዝብል ፖሊስ እውን ብበጀት ርእስኻ ምኽኣል ዝብል ዘልዕል እዩ ኢሎም ኣለዉ ትማሊ ጋዜጣው መግለጽ ዝሃቡ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮሚሽነር ኢኮኖሚ ኣንቶኒ ማሪፒንግ መልሲ ካብ ዝሃብሎም ሕቶታት ፖሊሲ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝምልከት ክኸውን ከሎ ኣብ ምላሾም ዝኾነት ሃገር ንበይና ተነፂና ክትነብር ኣይትኽእልን እያ። ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ኣብ ከይዲ ንኩነታት ብዝሐሸ ክርድእዎም እዩ ዝብል ተስፋ ኣለና
ኢሎም።
ነቲ ክውንነት ክግንዘቡ ምስ ጀመረ ከም ዝቕየሩ ተስፋ ንገብር። ኣፍሪካ ጥራይ ኣይኮነትን ንበይና ክትነብር ዘይትኽእል። ኣሜሪካ እውን ከምኡ። ኣሜሪካ ቅድሚ ዓመታት ከም ዝነበረት ኣይኮነትን። ሎሚ ኣማረፅቲ ኣለዉ። ነዚ እዩ ንነብረሉ ዘለና እዋን። ዓቕሚ ኢኮኖሚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራትን ቦታታትን ተበታቲኑ ኣብ ዝተተሓዘሉ ዓለም ኢና ንነብር ዘለና። ግን ኣብ ከይዲ እውን ትራምፕ ዝቕየሩ ይመስለኒ። ዩናይትድ ስቴትስ ከም ናይ ቀደም ፅዕንቶ ፈጣሪት ኣይኮነትን።
እቲ ካልእ ከዓ ፕሮግራማት ምትሕባራት ንክልቲኦም ፓርትታት ዩናይትድ ስቴትስ ዘማእኸለ ምዃኑ መረጋገፅ ኣለና። ኣብ እዋን ስልጣን ዲሞክራት ኮኑ ሪፓብሊካውያን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣፍሪቃ ኮነ ምስቲ ሕብረት ዘለዋ ምትሕባር ተመሳሳሊ ኮይኑ ይፀኒሒ ኢሎም ኮሚሽነር ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ኣንቶኒ ማሪፒንግ። እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ና ክንሓልፍ ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደጋዊ ፀቕጥን ድፍኢትን ዝንብርከኽ መንግስቲ ኣይኮነን ይብሉ ሚኒስትር ዲኤታ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ዛግድ ኣብርሃም። ነቐፍቲ ግና መንግስቲ ኣብ ዝቐረባ ንኣሽሓት መንእሰያት ዝፈትሐ ፀቕጢ ስለ ዝሰዓቦ እዩ ባህልቲኦም። ምስ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ ካልኣይ ክፍልሎም እዩ ክቐርብ እዩ። በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም። ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ሚድያ ኢትዮጵያ ሕቶታት ይለዓል እዮም እሞ ንምምሕያሹ ዝግበር መደብ ኣሎ ዶ ኢልዎም ንሶም ብዝህብዎ መልሲ ክቕፅል እዩ።
ናይ ሚድያ ፖሊሲና ብቐንዱ ብኮንተንቱ በቲ ፖሊሲ ትሕዝቶ እንተተነፃፂሩ ካብተን መግለፂ ዝሃበ ዓዲ ዝንእሰ ኣይኮነ ዘስርሕ ዴሞክራሲያዊ ሚድያ ክፍፈጥር ዝኽእል ናይ ሚድያ ፖሊሲ እዩ ዘለና። ግን ድማ ሚድያ ፖሊሲ ጥራሕ በዓሉ ኩሉ ነገር ይፈትሕ ማለት ኣይኮን። ኣብ ባይታ ወሪዱ ፖሊሲ ክትግበር ምቹ ኩነታት ይብል እዩ። ምቹ ኩነታት እኩል ከይኸውን ይኽእል እዩ። ዝበለፀ ብዙሓት ነገራት ምስራሕ ይድሊ እዩ። ዝረዝሩ ኣብ ኢትዮጵያ ሚድያ ነፃነት ክጅምር ከሎ ትፀገሙ ብሚድያ ነፃነት ዝኣሙ ጋዜጠኛ ኣይኮነነት ሚድያ ተቐላቂሎም ናይ ደርግ ወታደራት ናይ ፕሮፓጋንዳ ዲፓርትመንት ሓለፍቲ ዝነበሩ ሰባት እዮም። ናይ ፕሬስ ነፃነት ኣብ ኢትዮጵያ ምእዋጁ በቲ ኩናት ዝሰኣንዎ ዓወት ብስም ነፃ ጋዜጠነት ክንባክልና ኢሎም ጀሚሮ ክጅምር ከሎ ኣቢዝ ተገበረ ተጣሚሙ ዝበቐለ እንትን እዩ ነይሩ። መንግስቲ ነዚ ከስተካክል እታ ናይ ዓቕሙ ገይሩ እዩ ዘስርሕ ፖሊሲ ውፅኡ ዘስርሕ ሕጊ ውፅኡ እቲ ጋዜጠኛ እውን ይህን ምህና ተባሃል እናተላዘበ ናይ በዓል ሽፅሓት እናፈትሐ ነቲ ጋዜጠኛ ድማ ናይ በዓል ሽፅሓት ክፈትሕ ብዙሕ ፅዕረት ገይሩ እዩ። እዚአን ነገራት ተደሚረን ብዙሕ ለውጢ ኣምፅኡ ግን እሱ እውን እኹል ኣይኮኑ። ዞሮ ዞሮ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሓሳቡ ዝገልፀሉ ብዙሕ ሚድያ ከድልዮ እዩ። እዚ እኹል ከም ዘይኮነ ንርዳ ኢና። እዚ ግን ናይ ፖሊሲ ለውጢ ዘድልዮ እዩ ማለት ኣይኮነን። ፖሊሲና ትክክል እዩ። እቲ ኣፈፃፅማ ዘሎ ኣብቲ ምቹ ኩነታት ምፍጣር ዘሎ ህፀት ፈቲሕና ካብ ማንም እየን ላዕለ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ኣብ ምቹ ኩነታ ክሰርሕ ኣቕምና ክንገብር ኢና።
ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ብሕልፊ ኣብቲ ህውከት ዝሳተፉ ዝነበሩ ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ ካብ ወፃኢ ኮይኖም ብፌስቡክ ብዝመርሕዎም ፅንፈኛታት ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ። እዚ ጉዳይ እዚ መንእሰይ ኢትዮጵያ ካብ ደገ ብፌስቡክ ሓበሬታ ክረክብ ዝተገደደ ኣብ ውሽጢ ዘለዋ ሚድያታት ስለ ዝተዓፈና እዩ፣ ክዛረባ ስለ ዘይተፈቅደለን እዩ። ናይቲ ህዝቢ መረረትን ናይ መንግስቲ ጌጋን ብግልፂ ከውፅኡ ሓደ መንግስቲ ሓበሬታ ዘይምሃቡ ሰበስልጣን ሓላፍነት ከም ዘለዎም ግዴቶኦም ከም ዝኾነ ካብ ዘይምፍላጥ ንጋዜጠኛታት ብምሽቁራር እዩ። ስለዚ ካብ ወፃኢ ፌስቡክ እዩ ይምገብ ነይሩ እቲ መንእሰይ ካብ ዝብል እዩ እሞ ናይ ግድን ናይ ፖሊስ ኣይኮናን ክንዛረብ ደሌና ኣባይታ ወሪድና እውን እቲ መንግስቲ ነቲ ሚድያ ተቆፃፂርዎ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል መልእክቲ ክሕልፍ ደልየ።
ናይ ህዝቢ ሚድያ ኣሎ፣ ናይ መንግስቲ ኣይኮነ። ፐብሊክ ሚድያ ኣብ ስፔን፣ ኣብ ስዊድን፣ ኣብ እንግሊዝ፣ ኣብ ጀርመን ከም ዘሎ ናይ ህዝቢ ሚድያ ኣሎ። ፐብሊክ ሚድያ ዝበሃል ናይ ግሊ ሚድያ እውን ኣሎ። ሬድዮታት ኤፍኤማት ኣለዋ፣ ቴሌቪዥን እውን ሕታ መንገዲ እዩ ዘለዎ። መንግስቲ ዝተቋፀሮ ሚድያ መንግስቲ ጣሕ ዘንበሉ ዘንብላ ዝዛረብሉ ሚድያ ይኮኑ። ናይ መንግስቲ ሚድያታት እውን ብዕለ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣሰራርሓ እቲ ጋዜጠኛ ገና እቲ ኮንፊደንስ ስለዘየ ማሕበረ ሊሚትድ እንተኾነ እውን መንግስቲ ዝደፋፍእ ሕማቃቱ ናይ መንግስቲ ሚድያ ናይ ህዝቢ ሚድያ ዝበሃል ከጋልፅ ፅቡቅ ነገር ክህሉ ከሎ ከስታትሕ ሕማቅ ክህሉ ከሎ ከጋልፅ ማንም ይኹን ማንም ይደሊ ፖሊሲ ለበልውን ሆሞ ይዘሎ ኤሌክቶራል ፖሊሲ ናይ ሴሌክቲቭ ሆሞ በተግባርውን ሙሉ ዘይሆነ ቁሩ ማተጀመረ ዘሎ አሰራርሃሉ። ስለዚህ መንግስቱ አይኮነንዶ ንኩል ቆጣጥራት ናፐብሊክ ሚዲያ ዝባሃላ ሚዲያ ያቱውን ናይ መንግስቱ ሕማ ክልከሎ ክዝረር ይዘል ትመንእሰይ ንምንታይናውን ተፈቲሉ መንእሰይ ማለት ብቆፅሮም ጣዕም ብዙሕ እዩ። ኣብቲ ክራይስስ ኣብቲ ቫዮለንስ ተሳተፈ መንእሰይ ውሑድ እዩ። ማጆሪቲ ዝኾነ መንእሰይ ሳይነት ስለዝነበረ እቲ ቮካል ዝኾነ ተዓሾ ሚስኢንፎርሜሽን በቲ መረጃ ተደናጊሩ ናብ ዘይኸውን ጉጉ መደምሰ መንእሰይ ቁፅሮ ውሑድ እዩ። ዲሞክራታዊ ዝኾነ በስጋት ሕቶ ዘልዕለ መንእሰይ ግን ድማ ብልክዕ ኣሎ። ስለዚ እቲ ኩሉ መንእሰይ ከም ተጋገየ ጌርና በዚ ኩነታት ከም ተሳተፈ ጌርና ክትሓስብ የብልና እዚ ምቲ ኩነታት ቀይረሉ ኢሉ ስጉምቲ ዝወሰደ መንእሰይ እውን ይፈላለዩ ሕቶ ሕጋዊ ሕቶ ናሓተተ ኣብቲ ምቅልብሎ ኣብ ዘይተሳተፈ መንእሰይ ኢሉ መሊኡ ኣብ ተሳተፈ መንእሰይ ሚስኢንፎርም ዝኾነ መንእሰይ እዩ። ንምንታይ ሚስኢንፎርም ተገይሩ ተፈላለዩ ምክንያት ክነቅርብ ንኽእል ኢና። ናይ ቴክኖሎጂ ዘመን እዩ። ስለዚ ናይ ሚድያ ኮንተንት ሃገራዊ መልክዕ ቦርደር ናይ ሰበረንቲ መልክዕ ይብሉ ትሕዝ ዓለም ደረጃ ሓደ ኮይና ኣላ ቨርቹዋል። ስለዚ ኩነታት ሓደ ናይ ሚድያ ፕሮዳክሽን ድሕሪ ሕዚ ሃገራዊ መልክዕ ኣሉ ቦርደር ስለመልክዕ ኣሉ በቲ ናይ ሓደ ሃገር ቦርደር ክውሰነ ይኽእል ሶ ቴክኖሎጂ ትኩነታት ፈጢርዎ እዩ። ግን እዚ ናይ ናፅነት ጉዳይ ናይ ናፅነት ምዝሃስ ዘምስ ኣይኮነ
ኣብ ተሃድሶ ኢሉ መንግስቲ ዘእትዎም መናእሰይ ካብዞም ማእኸላት ተሃድሶ ስልጠንኦም ዶ ወይ ከዓ ዝተዋሃቦም ፕሮግራም ወዲኦም ተባሂሎም በሽሓት ዝቁፀሩ ወፂኦም ኣለዉ። ከመይ ተዛዚሙ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ተዋሂብዎም ስለምንታይ ዝብል ሕቶታት ይብገስ እዩ። ሓንጎሎም ሓፀቢዎም ከይቃወሙ ንመንግስቲ ከይብድህዎ ኣልሚሱ እዩ ኣውፂዎም ኢሎም ክሳብ ዝቃወሙ እውን በፂሖም ኣለው። ገለ ወገናት እሞ ግልፅነት ዝጎደሎ ኮይኑ ድዩ ተረኪቡ ሚድያታት ወይ ንሶም ቢሮ ኮሚኒኬሽን ስለ ዘለዎ እዩ። እንታይ ዓይነት ስልጠና ከም ዝተዋሃቦም እዞም መናእሰይ እዚኦም ናብ ህዝቢ ዝተቃልሐ ኣይኮነን እሞ ነቐፌታ ዘስዕበ ኮይኑ ኣሎ እንታይ ክብሉ ክእሉ?
እንታይ ዓይነት ስልጠና ከም ተዋሃቦም ተገሊፁ እዩ። ንዓይ እውን ወሲኹ ተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ሓለፍ ግን ዝተፈላለዩ ግዜ ንሚድያ መብረህ ማ ኢና። ስለዚ ተሓበአ ነገር ኣይኮነን 9,800 መንእሰይ ኣሰልጢንካስ ክትሓበ ይትኽእል ተመሊሶም ናብ ህዝቢ ዝኣቱ ዘሎ እንታይ ከም ዝሰልጠኑ ክዛረቡ እዩ። ዘሮ ዘሮ ዝሰልጠንዎ ታሪክ ኢትዮጵያ ግደ መንእሰይ ኣብ ምዕባለ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ቅፅበት ጥዕናማት እንታይ እዩ ጂቲፒ2 ጂቲፒ3 ዝበሃል ከምዚ ዝመሰለ ስልጠና ይተዋሂቡ ስልጠና እውን ንምልማስ ኣይኮነን። ሓደ መንእሰይ ሓደ ወርሒ ውሽጢስ ክለምሰይ ይኽእል ናይ መንእሰይ ትሬት ሓደ ወርሒ ክለምሰይ ይኽእል። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ንመንእሰይ ብምልማስ ዝኣምን መንግስቲ ኣይኮነን። ኮታስ መንእሰይ ክበራበር ንክኸውን ፖለቲካል ዝኾነ መንእሰይ ክፍጠር ፖለቲሳይዝ ዝኾነ መንእሰይ ክፍጠር ፖለቲሳይዝ ዝኾነ መንእሰይ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ህዳሴ መሰረት ክኸውን ኣብ ዓዲ ፖለቲካ ዝወሳወስ ዝሳተፍ ይእትወኒ እዩ ዝብል መንእሰይ ክፍጠር ይሰርሕ እምበር ዝለመሰ መንእሰይ ንኢትዮጵያ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ መዕባለውን ከምዘይቅፅል ይፍል እዩ።
ኣቶ ዛድግ ብኣንጻሩ ግን ርእቶ ካብ ዝሰደዱ ሰማዕትን ሓደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ፀቕጢ ተንበርኪኹ ተመሊሱ ናብ ህውከት ዘይኣትወሉ ምክንያት ኣይረኣየንን ዝብል ሓደ ርእቶ ሃባይ ዝሰሚዕ ኣለኹ እሞ ናቶም ርእቶ እንታይ እዩ?
እዚ ጉጉ እዩ ጣዕሚ እዚ መንግስቲ ናይ ፖሊሲ ነፃነቱ ሓልዩ ዝፀንሐ መንግስቲ ንፖሊሲ ነፃነቱ ክሕሉ ብዙ ዋጋ ዝኸፈለ መንግስቲ እዩ። ምክንያቱ እውን ናይ ኢትዮጵያ ምዕባለ ዘስደኒ ኮይኑ እዩ። ስለዚ ኣይኮነ እንዶ ኣብዚ ግዜ ኢትዮጵያ ገና ምንም ኣርዘይ ኣለዋ ንተንከርከር እናበለ ብክልተ እግሪ ጠጠው ከይበለ እንከሎ ንወፃኢ ፀቕጢ መርሲ ዝሃበ መንግስቲ ኣይኮነን። ንወፃኢ ፀቕጢ ኢሉ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ዘምፀአ መንግስቲ ኣይኮነን። ገና እዚ ኩሉ ሃፍቲ ከይፈረየ ምዕባለ ከይመፀ ገና ክራብ ዝብሉ ግዜ እውን ዋላ ዓብዪ ዋጋ ከፊሉ ናይ ፖሊሲ ነፃነቱ ዝሓለወ መንግስቲ ልምዓት ክሽቱ መብራት ሃይሊ ታይቤታይ ዝገብሩ ክንበሃል ከለና ንዋይ ይኸውን ኢትዮጵያ ይጠቅምን ኢና ዋጋ ከፊልና ንሕና መንግስቲ ኢና። ስለዚ ብወፃኢ ፀቕጥን ዝግበር ነገር የለን። ናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ፣ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ፣ ናይ ኢትዮጵያ ኣንፃሒብ ፀንሐ ናይ ናቅነቱን ናይ ምሕላው ተኽእሎን ባህሊ ዘለዎ ሃገር እዩ። እታ ሓዳሽ ኢትዮጵያ እውን ናይ ዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ባህልን ታሪክን ተቐፀልካ እያ። ስለዚ ኣይኮነን ዶ ክግበር ዝሕሰብን ኣይኮነን ዝሕለም ነገር ኣይኮነን።
ክብረት ይሃበለይ እምበኣር ኣቶ ዘድግ ኣብርሃ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ነመስግን።
ኣነ እውን ይቐመየሎ ይቐመየሎ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ሬድዮ ከመይ ያለሁ እዚ ቢናት ዚያዳ ንህዝብ ትግራይ ወጎድኡ ዝብር ኢተወሰን አይሞ ዘገርም ነገር እዩ በዚ ኩናት እዚ ዝተጎድአ ዚያዳ ስባ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ይፀንስ እዩ ዘሎ ይባድም እኮ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እኮ ናይ መውሱ ወጋጊኡ ተፈጢሩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ግን ኣብ ዓዲ ኮይኑ ይምርዖን ይዝምድን ይወልድን እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ይሰርሕ ይመሃርን እኩ እዩ ዘሎ ምስ ዓለም ከዓ ርክብ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ንቡር እዩ ስኢኑ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቤት ሓሰርቲ እዩ ዝርከብ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ግን ናፃ ተጣስ ኣለዎ ስለዚ ክቡር ሓው ተዛርኢቶኻ ደይዳላ እዚ ኩናት ህዝቢ ኤርትራ ዳኣሉ ጎዲኡ ዘሎ እምበር ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ዝራር ብርሃኒ ካብ ደንበር
ሃሎ ጠና ስጥልህ የአሜሪካ ረድዮ ጣብያ ክፍሊ ትግርኛ ተጋሩ ናብ ኤርትራ ተሰዲዶም ነይሮም ብምልልህ ግዜ ውሉሎ እቲ ግዜ እሱ ወይ ቲሰዓት እሱ ወለድና እዮም ዘመሓዳድርዎ ነይሮም ግዜን ፀገምን ዘይፈጥረ የለን ሞ እዚ ኩሉ መዓትን እዚ ኩሉ መከራን መፂኡ ንባዓልትና ተዋጊእና ተዳሚና ክንደይ ነገረት ተፈጢሩ ማለት እዩ እዚ እውን ኣንቱም ኣብ ስልጣን ዘለኹም ኣብ ክልቲኡ ቦታ ኣብ መቐለን ኣብ ኣስመራን ዘለኹም ኣደብ ግበሩ ህዝቢ ኣይትፍለ እዩ ውሉድን ወላድን ኣይትፈላል እዩ ሰላም ፍጠሩ እቲ መሬት ተፈሪዱሉ እንተኮይኑኒ ኤርትራዊ ሃዎ እቲ መሬት ይውሰድ ሃዎ እንድሕር ተፈሪዱ ማለት እዩ ታዩ ብዘይረብሕ ነገር ስኢልካ ጥውዊ ማለት ሲ ዋጋ የብሉን ወይ ኣይንቅበሎን ትፍርዲ ኢልካ እምብምባል እዩ ወይ ደሞ ተፈሪዱ እንተኮይኑ ሃዎ ሰላም ፍጠሩ የት ሓሙስና ተሰዲድና ጠፊእና ልኩም ተሪፍና ተው ዘሎ ህዝቢ ከዓ መከራ ይታብልዕዎ ሰላም ፍጠሩ ኣማረ የ ካብ ቦስተን
ኣቱ ሕዋት ሓደ ሓደ ግዜ ዘና ኤርትራውያን ኣሕዋትና ቀደም ብምልክ ግዜ ናብ ኤርትራ ዝትመርፀ ይነበርኩም ኢሉ ና ሓደ ወዲ ኣሽዑ ና መንድያ ነራታ ኤርትራ ትበሃል ኢትዮጵያ ናህና ኣይመስለኒ እሞ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ናብ ኢትዮጵያ ዝጎርፍ ነበረ ስደት ነይሩ ዩ ማለት እዩ ዝተሸ ግዜ ሕጂ እኮ ኤርትራ ናይ ባዕላ ነፃነት ሒዛ ኤርትራውያን ይኹም ተባሂልኩም ኮ እዩ ቀደም እኮ ኢትዮጵያ ኮያ ነራታ ኤርትራ ብምልክ ግዜ ማ
ብዛዕባ እዞም ኤርትራውያን ናብ ባሕሪ ዝመቱ ኣባ ሙሴ ከነዛርቦም ኢና ኢልኩም ነርኩም ኣብ ወብሳይትኩም ግን ወፂ ኣሎ ኣብ ሬድዮኹም ግን ከተቃልዑ ወይከኣልኩምን እንታይ ኮይንኩም ንምባል እዩ እሞ ንቤተሰብ ዝመቱ ፅንዓታኩም መጅኮ ንዛረቦ ኢና መዓልታዊ ሞት ኮይኑ ተተወልደ ንባሕሪ ቀደም ቆልዑ ዝገደፍናዮም መፂኦም ኣብ ባሕሪ ሞትሉ ኒወይ ሓደ መዓልቲ ክፍታሕ እዩ ነይሮን እየ ካብ ስያትል
ብንትበርካ ከመይ ኢኹም ብምልልኽ ግዜ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኤለትርያ ይስደድ ነይሩ ዝብለና ሰብኣት መን ዝበሃል መንግስቲ ነይሩ ብኤለትርያ ብምልልኽ ግዜ ጥልያን እዩ ነይሩ ጥልያን ከዓቢጡ ዝገዝእ ዝነበረ እዩ ናይቲ መሬት ተበርካ ልክዕ እዩ ስጋዕ ዝውሰን ስጋዕ ክልቲኦም ኮ ብሓደ ኮይኖም ልቢ ገይሮም ዝውስንዎ ኣሎ ናይቲ መሬት ሽግር ንፈልጦ ኢና
ሄሎ ቪኦኤ ሶማሊ ዘቅረብኩሞ መደባት ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብጣዕሚ ደስ ይብልና እሞ ኩም ዓይነት መደባት ከተብዝሑ ይላበወኩም ይቀኒለይ
ንኩልኹም ዋሃብ ትርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦትን ንርእቶኩም ዝኣክሉና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ኮርማኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ ፀሓፉልና ኣብ ዝደለኹም ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይ ተመዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-00-102-266 ካልእ ቁፅሪ ሂብናኩም ነርና ቲ ሞቢል ኣገልግሎት እትጥቀሙ እሱን ኣብና ኢልኩም ኣለኹም ምናልባት ንቲ ሞቢል ደው ኢልኩም ብዛዕባ ኩነታት እንተተሓቱ ምክንያቱ ነፃ እዩ ንሕና ክሳብ ንፈልጦ ካልእ ሓበሬታ እንተሃልና ድማ ከነቕርበልኩም ኢና ግን ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣብኡውን ኣቲኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም እምበኣር ቁርብ ብሙዚቃ ክንፀንሕ ዓርቢ እዩ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ መሪፀልኩም ዘለኹም ወር ኢዝ ላቭ ፍቕሪ ኣብየሎ ትብል ብላክ ኣይድ ፒስ ዝተፃወታ ደርፊ እያ
Killing people, dying, children. practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love? Where is the love? The love?
It just ain't the same. Always in change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
Or where's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
Or where's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurt and hidden crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. Cause people got me questioning.
My shoulder. As I'm getting older, your people gets colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas, y'all. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found.
People killing, people dying, children hurt and hidden crying. Can you practice what you preach?
ዝተከታተሎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንመጠቃለሊ ዜና ናብ ገብረ
ኣብዶብ ሶማልያን ኬንያን ናይ ትርከብ ናይ ሶማልያ ከተማ ኮልብዮ ከንቲባ ኣልሸባብ ብዝፈኖ መጥዓቲ ከምዚ ተቐትሉ ወታደራዊ ምንጭታት ኣረጋጊፆም። መሓመድ ቶሃርኑ ዕጡቃት ንወታደራዊ መደብር ኬንያ ሎማዓንቲ ዓርቢ ንጉሆ ድሕሪ ምጥቆዖም እዮም ተቐቲሎም። ኖ ካብቶም ዝተቐትሉ ሰለስተ ሲቪላት ሓደ እንትኾኑ ካልኦት ክልተ እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ኣልሸባብ ነቲ መደብር ኣጥቂዑ ብምቁፃር 57 ኬንያውያን ወታደራት ቀቲል ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ሚኒስተር ምክልኻል ኬንያ ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 9 ወታደራት ከም ዝተቐትልዎን ካልኦት 15 ድማ ከም ዝቆሰልዎን ገሊጹ ኣሎ። ኩለን ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ውድብ ዝህብኦ ክፍሊት ንምፍጻም ምንቅስቓስ ይግበር ከም ዘሎ ምክትል ኣቦወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሪስተስ ሙወንቻ ገሊፆም። ሕብረት ኣፍሪካ ፕሮግራማቱን ናይ ሰላም ተልእኾታትን ንምፍጻም ናይ ገንዘብ ጸገም የጋጥሞ ከም ዘሎ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ክልተ ኣዝየን ቀንዲ ጸለውቲ ኣባላት ናይቲ ሕብረት ፈረንሳይን ጀርመንን ክብርታትን ፕሮጀክትታትን ናይቲ ሕብረት ንምስጓም ሓድነት ክህሊ ጸዊዐን። ነዚ ጸውዒት ዘቕረባ ኣብ በርሊን ይካየድ ኣብ ዘሎ ጉባኤ ኮይኑ ሓድሽ ምምሕዳር ትራምፕን ኣብ ውሽጢ ምዕብል ዘሎ ህዝባውነትን ሻቐሎትን ኣብ ዝሓየረሉ እዋን እዩ።
በዚ ምበኣርሐ ናይ ሎም ዓርቢ ምሸት ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና። ሶኒ ኢና ንረኽበኩም። ሰላም ቀዳመ ሰንበት ምኒ ኣፈ ወርቂ እየ ምስ ኩሉ መሰርሒ።
This program has come to you from the Voice of America.